ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘነበሩ መለስ ዜናዊ ቅድሚ አስታት እስራ አመታት ሐደ ማልቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከሐብራየን ኢሎምኒ ይብሉ አብትዋን አምባሳደር አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ዘነበሩ ዴቪድ ሽን ንስቶም ነዝሪቶዚ አብዚ ቀረባ ዝሃቡ አብቲ ኢሳት ናተ ባህለ ዝፅዋዕ ቴሌቪዥን ኣብ ዘዳለዎ ኣኼባ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዩ በትረ ስልጣን ንኣምባሳደር ዴቪድሽን ቃል መጠይቅ የብሎም ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ደጋጊሞም ነዚ ኣባህላ እዚ ከምዝ ጠቐሱሎም ዝዝክሩ ኣምባሳደር ዴቪድሽን እዋኑ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ካብ 1996 ክሳብ 99 ኣብ ዝነበረ እዋን ይበሉ እንተኾነ ቅድመ ድዩ ድሕረ ዳሕርዋይ ኩናት ክልተን ሃገራት ንምዃኑ ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ ኣይክእልን ኢሎም ዴቪድ ሽን እቲ ክላዓል ዝኽእል ባህርያዊ ሕቶ ግና ኢልናዮም እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናዊ ኢሎምኒ ዝበልዎ ኣባህላ እምነት ኣቶ መለስ ዜናዊ ድዩ ወይስ እምነትን ምስጢራዊ መደብን ኢወደግ ዝብል እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ከምዚ በሉ ንሶም
Well, it was only expressed to me as his personal belief. Now, of course, at that time, he was...
Kamzi, nai gazza' ba'alom imnet kamzi khona gairom yom yizarob nairom. Haq iyu, shu'u abbo'n bar ihwadag yom nairom. Kam uk bilaka kallokho gna, nai ba'alom yukhun na ihwadag imnet nmukhanu natsirom aigala sullayin. Bua gana gna, nai gazza' ba'alom imnet iyu ili iye torgimo yom.
Intay malat ka iyu, kibluwam dofattinom ilna yom ni Davidshin. ክትዝክሮ ዝግባአካ ሓደ ነጥብ ኣሎ ኢሎም ንሶም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብዝኾነ ነገር ኢና ንዘራርብ ዘለና ስለዚ ንደቀቕቲ ነጥብታት ንምዝካር ከጸግመኒ እዩ ኢሎም እቲ ንጹር ዝኾነለይ ግና ምስ በሉ
What was clear to me at the time and is and remains clear today is that there was no time frame involved in this in other words he was not
እቲ ሽዑን ሎምን ንጹር ዝኾነለይ ደረት ግዜ ከም ዘይነበሮም እዩ ዕለትን ወቕትን ኣይሓወሱሉን ፍልስፍናዊ ኣተናትና ኮይኑ እዩ ተሰሚዐኒ ኣብ ርሑቕ መጻኢ ግዜ ከም ዝፍጸም ዓይነት ማለት እየ ስለዚ ደረት ግዜ ከይነጸሩ ግን ካብ ልቢ ዝኣመንሉ ስለ ዝኾኑ እዩ ነጊሮምኒ እየ ዝብል ኣብ ውሽጢ ሂወቶም ድዩ ብድሕሪኦም ዝኣመትዎ ነገር ኣይነበረን
ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝሓሰቡ ሓቲተዮም ይኸውን ግን ንጹር መልሲ ረኺበሉ እንተኾይነ ኣይዝክሮን ግምት ክህብ እንተኾይነ ግና ክልተ ተመሳሳሊ ድልየት ዘለዎም ህዝብታት ኣለዉ ኣብ ርሑቕ መጻኢ ሓደ እንተኾይኖም ከም ዝርብሑ ዝኣምኑ ምዃኖም ዝተረድኡን ኢሉ እየ ዝሓስብ ሓቲተ ይኸውን ግን ንጹር መልሲ ንምርካበይ ኣይዝክሮን እየ ኢሎም ደጊመ ክሓቶም ኢለዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝጸንሑለን ዓመታት ሓደ መዓልቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ክኾና እየን ዝብል ኣባህላ ኣቶ መለስ ዜናዊ መዓስን ከመይን ክትግበር ከም ዝኽእል ሕቶ ፈጢሩሎም ተመሊሶም ንኽሓትዎም ኣይፈቶን እንዶ ዝብል እዩ
ሓቲተዮም
ይኸውን እየ ንጹር መልሲ ረኺበ እንተ ዝኸውን ምዘከርክዎ ነይረ ግን ዝረኸብክዎ ንጹር መልሲ ኣይነበረን
እቲ ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመታት ክላዓል ዝኽእል ባህርያዊ ሕቶ ስለምንታይ እዮም ዴቪድሽን ሎሚ ዝዛረብሉ ዘለዉ ዝብል እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ከምዚ ይብሉ ንሶም
My recollection is that it came that there was a question that was asked and I don't recall that
kamze zikro onto khoinu abti isad dalo akheba hetto sele zqarabelle iye tzaribe net zqarabelle hetto gubu malsi zibil gamgami zellani haqiyu ot zqarabelle hetto kizikro aykelen gin nzqarabelle hetto ab zimelles kullu uwaniye kamu zibir ito zhabqu
ab zuri alam zurkabu zegatat kletin hagarat na ambassador David Shin ምኩርን ነቲ ዞባ ዝፈልጡን ዲፕሎማት ገይሩ እዩ ዝወስዶም ስለዚ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ነገር ብቑም ነገር እዩ ዝምልከቶ እሞ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ክህቡ ከለዉ ክፈጥሮ ዝኽእል ረስኒ ዝርድእዎ ይመስለኒ ስለዚ ስለምንታይ እዮም ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ከይተዛረብሉ ጸኒሖም ሎሚ ክዛረብሉ ዝመረፁ ኢሎም እውን ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ መልሶም እንታይ እዩ ኢልናዮም ኣምባሳደር ከምዚ በሉ
only because it was in response to a question I never saw any occasion to raise it earlier
unko mkhniyat sle zitahatku iyu kom ile ab huluf kamu zibale ritun mahab zidarakhn mkhniyat ay nabaren zikro neger ay nabaren gin ab hangolay taqaritu tarifu bihiwat inta zihlu neirom ay mitazarab kullu neire mkhniyatu gubu sle zeykone ግን አብቲ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዘዳለው ሐበራዊ አኼባ መጥቃስ ግቡእ ኮይኑ ስለዝተሰምዐኒ እየ ጠቂሰዮ
ገለ ኤርትራውያን እዚ ድሕሪ ኣስታት 10 ዓመታት ዝተዘርበሩ ኢቶ ኣምባሳደር ዴቪድሽን ድሕሪ 25 ዓመታት ሉዓላዊነት ኤርትራ ምርግጋፁ ዝተዘርበ ስለ ዝኾነ ዘሻቅል እዩ እንተበሉ እንታይ ርእቶ ይህቡ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ዴቪድሽን ንሶም ይቕፅሉ
First, I mean, it's very important to keep in mind here that I'm not reporting my view.
ቀዳማይ ክፍለት ዘለዎ ናይ ገዛ ርእሰይ ርእቶ ዘይመሃበ እዩ። ኣብቲ ኢሳት ዘዳሎ መድረኽ ዝበልክዎ ነገር ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ዝሰማዕኽዎ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ዝበልክዎ ኣይነበረን። ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝትግበረሉ መንገዲ ሽዑ ስለ ዘይነበረ ኣደንፅዩኒ እውን። ኣባህልኦም ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝኸውን እዩ ይብሉ ከም ዝነበረ ኮይኑ እዩ ሽዑ ተሰሚዑኒ ስለዚ ናተይ እምነት ካብቲ ዝተባሃለ ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ
እግረ መንገዲ ክኸሓቶም ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድሽን ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ናይ ገዛእ ውልቆም ርእቶ እንታይ እዩ ኣብ ጉዳይ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለተ እየ ናይ ገዛእ ርእሰይ ርእቶ ክህብ ኣገዳሲ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣይቦታይን ብዛዕባ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይምልከተንን ምስ በሉ
As far as what I think should happen, I don't think it's in my place to say what should happen.
ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ርእቶ ክህብ ኣይቦታይን እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝብል ግና እቲ ዘሎ ተስፋ ኣዝዩ ዝተሓተን ኣብ ርሑቕ ግዜ እውን እንተኾነ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክመፅ እዩ ኢልካ ዘይሕሰብን እዩ ከምኡ ዝብል ገምጋም ስለ ዝፀንሐኒ እውን እዩ ብኣባህላ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዝተገረምኩ መንቀሊ ሓድነት ኣይተረኣየንን
ኣብ መወዳእታ ዴቪድሽን ኣብ መድረኽ ኢሳት ቀሪቦም ከምዚ ዝዓይነቱ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ምሃቦም ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓጋዛይ ኣይኮነን ብኣንጻሩ ነቲ ዞባ ናብ ህውከት ዘምርሕ እዩ ኢሎም ዝነቕፍዎም ተንተንቲ ኣለዉ እሞ እንታይ ምላሽ ክህቡ ይኽእሉ ኢልናዮም ዴቪድሽን ከምዚ ይበሉ
Nothing could be further from the truth. It never even entered my mind.
ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ እቲ ዝሃብክዎ ርእቶ ብጌጋ ብመንግስታት ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ከምኡ ክትርጎም እዩ ኢለ ኣይሓስብን ሓደ ታሪኻዊ ሓበሬታ ካብ ምክፋል ሓሊፈ ዝገበርክዎ ካልእ ነገር የለን ንዝሓተተኒ ሰብየ መልሲ ይህብ ነይረ ኩሎም ሰማዕትኻ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ነዘ ተቆጻራይ ወይ ድማ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘይምዃነ ይፈልጡ እዮም
ዴቪድ ሽናብ ዘረብኦም ነቲ መድረኽ ዘዳሎ ኢሳት ካብ ደንበ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ይፈልጥ እየ ስለዚ ብኢሳት ቃለ ምሕትት ክግበረለይ ከሎ መንግስቲ ይነቕፈኒ እዩ እንተኾነ ሓቂ ሓበሬታ ምልጋስ ቅኑዕ እዩ ንሱ እውን እየ ዝገብር ዘለኹ ኢሎም ኣምባሳደር ዴቪድ ሽና